นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
เอาขอภัยเสียงมันจะหมดแล้วนี่ดร.วิทิตบอก 4-5 วัน 6 วันที่ผ่านมากี่ชั่วโมง15ชั่วโมง1กิกตอนนี้ออกพรรษาก็เป็นช่วงเวลา1เดือนที่ญาติโยมได้มีโอกาสทอดกฐินซึ่งเป็นประเพณีที่สืบมาจากสมัยพุทธกาลเพราะโดยปกติแล้วออกพรรษาพระต้องตัดผ้าจีวรผ้าสังฆาผ้าสบงเตรียมออกเดินทุดงต่อมาก็กลายเป็นประเพณีของวัดทั่วประเทศว่าญาติโยมจะได้บำรุงวัดด้วยปัจจัย4เพื่อวัดจะได้ใช้ในปีต่อไปวันก่อนก็คุยกับท่านอาจารย์ปัสโนเรามาอยู่องค์เดียวเราจะคิดถึงวัดตอนวันออกพรรษาเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกคึกขนองคึกขนองแบบสมณะ คือแบบเทียบกับทางโลกเหมือนกับปิดเทอมอะไรวันปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งในวัดสายเราเนี่ยออกพรรษาพระเนนทุกรูปต้องขึ้นธรรมาสน์เทศให้โยมฟังซึ่งที่วัดนานาชาติก็ต้องมีเจ้าวาดหรือผู้ที่พูดภาษาไทยได้คล่องเป็นล่ามสำหรับพระที่ยังพูดภาษาไทยไม่ได้เขาจะมักจะมีเรื่องสนุกสนานทุกปีหนึ่งอาตมาอยู่สาขาก็เป็นวัดที่ค่อนข้างจะกันดารเหมือนกันแล้วเจ้าวาดบอกล่วงหน้าว่าทุกองค์วันออกพรรษาต้องขึ้นธรรมาสน์สามเณรน้อยอายุสัก13-14ปีเลยไปท่องคำเทศของลุงตามหาบัววันหนึ่งไม่รู้กี่ชั่วโมงเดินกลับไปกลับมาในทางจงกรมท่องให้ขึ้นใจเลยโอ้โหขึ้นธรรมาสน์พวกคารวาสพวกญาติโยมนี่ประทับใจทั้งนโมทัสสะแล้วก็เริ่มเป็นธรรมเทศนาของลุงตามหาบัวโอ้ไม่เคยคิดว่าเนียนน้อยจะเก่งขนาดนี้แล้วก็พูดไปก็เร็วขึ้นแล้วก็หยุดคิดไม่ออก ร้องไห้เลยฮะ ญาติโยมที่เมื่อกี้นี้ก็ซาบซึ้งคิดว่าสามเณรต้องบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแน่ๆตอนนี้เปลี่ยนจากสามเณรผู้น่าเคารพนับถือเป็นเด็กน้อยร้องไห้อยู่บนธรรมาสน์นี่จะมีเรื่องคล้ายๆอย่างนี้มีเพื่อนอาตมาท่านไม่ชอบท่านไม่อยากจะขึ้นท่านเขินท่านก็เลยเอาคำพูดของอาจารย์เซนขึ้นไปท่านนาโมสามจบ แล้วท่านก็พูดว่าผู้พูดไม่รู้ผู้รู้ไม่พูดแล้วก็ลองจากธรรมะท่านภูมิใจมากแต่เราไปบอกว่าเนี่ยอวดอุตรีมนุสธรรมนะโอ้ยท่านจะถูกมากเลยเราอวดว่าเราเป็นผู้รู้หรือเปล่าเนี่ยแต่ก็คุยกับท่านว่าเออเราอยู่องค์เดียวมันก็ไม่ค่อยจะมีรสชาติมันก็เป็นอีกวันหนึ่งแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าพอช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็จะมีการนับวันถอยหลังโดยเฉพาะพระบวชชั่วคราวเนี่ยแน่นอนแต่ถามว่าอยากศึกจริงๆไหมมันก็ไม่อยากศึกฮะทุกข์ไม่ทุกข์ฮะแต่ทำไมเวลาเราจะมีความเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเราจึงมีความรู้สึกตื่นเต้นมันเป็นธรรมชาติของมันดังออกพรรษาก็เลยศึกกันพระก็ศึกเน้นก็ศึกกฎอัยการก็ศึกมันก็มีศึกหลายอย่างในเมืองไทยตอนนี้พอออกพรรษาก็เป็นช่วงที่เที่ยวงานกฐินต่างๆแต่จะเข้าพรรษาออกพรรษาอย่างไรงานหลักของเราก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าการที่เราจะได้ชนะสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจได้พัฒนาสิ่งดีงามอันนั้นก็ไม่มีพักร้อนไม่มีเข้าพรรษาพรรษามันเป็นงานประจำที่เราต้องทำอยู่นี่เรื่องการทำความเพียรการบำเพ็ญภาวนาเป็นทางการอย่างเช่นด้วยการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเราก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่สมบูรณ์เพราะว่าในการที่เราจะพัฒนาชีวิตของเราบางสิ่งบางอย่างต้องอยู่ในหมู่ต้องอยู่ในสังคมมันจึงพัฒนาได้แต่บางสิ่งบางอย่างต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่กับตัวเองมันจึงจะพัฒนาได้ฉะนั้นการพัฒนาชีวิตเราต้องพัฒนาทั้งสองด้านพร้อมๆกันแล้วก็มีผลต่อกันและกันอยู่ตลอดเวลาเพราะการดูจิตใจของตนในระหว่างการนั่งสมาธิเดินจงกรมนั้นเหมือนกับการดูตัวเองผ่านกล้องจุลทรรศน์เราก็สามารถเห็นเชื้อโรคต่างๆซึ่งในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ยากและ เมื่อเรานั่งหลับตาแล้วก็ตัดความสัมพันธ์กับสิ่งนอกตัวออกไปก็ทำให้สิ่งที่ปรากฏน้อยลงก็ทำให้เราได้เห็นเหตุปัจจัยของความสุขเหตุปัจจัยของความทุกข์ได้ชัดขึ้นเราจะได้ฉลาดในเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์คือเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์แล้วเราก็ได้เห็นจริตนิสัยของเราหลายอย่างทั้งจริตนิสัยที่นำไปสู่ความเจริญและจริตนิสัยที่นำไปสู่ความเสื่อมขอยกตัวอย่างในเรื่องวางการปฏิบัติธรรมนั้นแทบจะไม่มีใครที่ไม่ต้องเจอทุกขเวทนาปวดแอวปวดหลังปวดขาปวดเข่าสารพัดจะปวดจะเป็นปัญหาแต่สิ่งที่เราเรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาความเจ็บปวดนั้นมันมีส่วนประกอบฝ่ายหนึ่งมาจากทางกายฝ่ายหนึ่งมาจากใจที่เราจะเห็นง่ายๆในเรื่องนี้ก็โดยการสังเกตดูตัวเองว่านั่งดูหนัง ดูละครตัวไหนที่เราเพลิดเพลินนี่ไม่ค่อยจะรู้สึกว่าเจ็บว่าปวดแต่ว่านั่งสมาธิบางที่5นาที10นาทีก็เริ่มเป็นแล้วถ้าเวทนาเป็นแต่เรื่องกายอย่างเดียวก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าต้องมีส่วนหนึ่งมาจากทางใจนี่ เมื่อเราเจอทุกขเวทนาจิตใจของแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่เป็นสัญชาตญาณที่ไม่เหมือนกันคือบางคนพอเจอความทุกข์กายจิตใจจะหดหู่ไปเลยเศร้าหดหู่ท้อแท้หมดกำลังใจบางคนไม่เป็นอย่างนั้นบางคนจะเป็นไปในทางรังเกียจน้อยใจไม่พอใจทำไมมันเป็นอย่างนี้อุตส่าห์มาปฏิบัติธรรมแล้วมันยังต้องไปเจออย่างนี้คนอื่นก็ไม่เห็นเขาเป็นจิตใจก็จะเป็นอกุศล ประเภทที่ว่ามีโทสะเป็นหลักใหญ่นั้นจิตใจเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาสิ่งที่ไม่ชอบโดยสัญชาตญาณก็มีแบบหมดกำลังใจแบบเศร้าเม็ดหดหูหนึ่งหรือว่าน้อยใจโกรธรังเกียจไม่พอใจหนึ่งนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องวิตกกังวลเรื่องกลัวซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตามความเคยชินในความเคยชินนี้มันเกิดจากอะไรมันก็อาจจะเกิดจากประสบการณ์ในอดีตในชาติปัจจุบันและอาจจะเป็นตอนเด็กๆ ก็ได้ตอนเป็นทารกก็ได้หรืออาจจะเป็นผลจากชาติก่อนก็ได้ผู้ที่ไม่มีญาณไม่สามารถระลึกชาติได้ก็จะตอบไม่ได้แน่นอนในเรื่องนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยเพราะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติคือผลที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันในการที่เราได้สังเกตตัวเองว่าเวลาเกิดความเจ็บปวดแล้วปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจเราไม่มีอะไรบ้างมันจะเป็นไปในทางวิตกกังวลว่าเอ๊ะถ้านั่งต่อไปนี้มันจะเป็นอะไรไหมเดี๋ยวก็ต้องไปผ่าตัดถ้าผ่าตัดแล้วเนี่ยก็ทำงานไม่ได้เดี๋ยวถูกไล่ออกจากงานไล่ออกจากงานแล้วมันจะไปเนี่ยไปคิดอันนี้แหละลักษณะปรุงแต่งเริ่มต้นด้วยความวิตกกังวลหรือความกลัวตกใจหรือจะเป็นน้อยใจหรือจะเป็นหดหูในกาลเราก็ปฏิบัติอยู่ในจุดนี้เราปฏิบัติยังไงกายก็เป็นกายเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับแต่ส่วนที่เป็นปฏิกิริยาทางจิตใจนั้นไม่ใช่เป็นของตายตัวคงบังคับของธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดด้วยความเริ่มจากตัวเราด้วยความเคยชินด้วยอวิชชาตอนเราก็มีสิทธิ์โอกาสจะแก้ได้นี่วิธีแก้ก็สิ่งที่เป็นอกุศลคือ1สร้างคุณงามความดีที่เป็นปฏิบัติที่ตรงข้ามถ้าสร้างคุณงามความดีได้มันจะชนะความไม่ดีกำลังของความดีจะคมความไม่ดีได้ในบางครั้งบางคราวนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงพอเมื่อเราถึงจุดที่เห็นความจริงชัดแล้วอกุศลธรรมทั้งหลายความคิดผิดสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจอยู่ไม่ได้เพราะสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายต้องเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงเป็นเหตุรักเหง้าของกิเลสทั้งหลายสัมปวงอยู่ที่อวิชชาฉะนั้นพูดในอีกนายหนึ่งเบื้องหลังความทุกข์ ที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ไม่ใช่ความทุกข์ตามธรรมชาติของกายของความแก่เกิดแก่เจ็บตายมันจะมีสองหน้าหรือสองประเด็นใหญ่หนึ่งก็คืออวิชชาคือไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงสองก็คือตัณหาตัณหาคือความอยากที่เกิดจากอวิชชาไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรตัณหาก็ต้องเกิดขึ้นทันทีแต่ในอริยสัจ4ที่ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่ว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาเมื่อเราเจอคำว่าตัณหาก็ควรจะทราบด้วยว่าหมายถึงตัณหาที่เกิดจากอวิชชาอวิชชาตัณหาเพราะฉะนั้นอวิชชาตัณหาเนี่ยเราก็ย่อเป็นตัณหาแต่ถ้าเป็นตัณหาก็ต้องมีอวิชชาแน่ๆเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเมื่อจะแก้นี่บางทีเราก็จะเน้นในการแก้ทางตัณหาบางทีก็จะเน้นในการแก้ทางอวิชชาจริงอยู่ถ้าจะแก้แบบชนะโดยสิ้นเชิงไม่มีปัญหาอีกต่อไปต้องอวิชชาแต่ในบางครั้งจิตใจยังไม่มีกำลังยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะถอดถอนความคิดผิดความยึดมั่นถือมั่นที่ผิดได้เพราะฉะนั้นในระหว่างนั้นเราก็เน้นที่ตัณหาในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์จะใช้คำว่าสมถะกับวิปัสสนาน้อยมากพระไตรปิฎก45เล่มหรือว่าพระสูตรจะพูดถึงเฉพาะพระสูตรที่ใช้สำนวนเรื่องสมถะวิปัสสนามี 4-5 แห่งเท่านั้นเองแต่มันก็มีอยู่พระสูตรหนึ่งที่น่าสนใจที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสมถะมีหน้าที่แก่ตัณหาวิปัสสนามีหน้าที่แก่อวิชชาดังนั้นก่อนที่จะเกิดปัญญาก่อนที่ปัญญาจะทำงานได้คล่องจนถึงขั้นที่เห็นรู้จริงเห็นแจ้งนั้นซึ่งเป็นเรื่องของวิปัสสนาเราก็ต้องมีเทคนิคต้องมีความสามารถในการแก้ในด้านตัณหาซึ่งนี่ก็เป็นบทบาทของความสงบเทียบกับการจะดูอะไรอย่างละเอียดเรามักจะต้องหยุดก่อนขับรถไปต่างจังหวัดจะไปดูทิวทัศน์ถ้าขับรถเร็วเห็นก็เห็นอยู่แต่ไม่ชัดถ้าจอดรถแล้วเราจึงจะเห็นชัดการที่เราระงับความคิดโดยเฉพาะความคิดในลักษณะความยินดียินร้ายอันนั้นก็เป็นเงื่อนไขของการทำงานของปัญญาพอตราบใดที่เรายังมีความชอบความไม่ชอบความเพลิดเพลินความรังเกียจในสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตใจไม่เป็นกลางจิตใจไม่เป็นกลางแล้วมันจะเกิดปัญญาไม่ได้ดังกล่าวมาพูดถึงเรื่องทุกขเวทนาอีกทีว่าแก้ทั้งในด้านตัณหาเป็นยังไงแก้ทั้งด้านอวิชชาอย่างไรทางตัณหาเราก็เอาคุณธรรมเอากุศลธรรมมาแก้กิเลสทั้งหลายที่ว่าเมื่อกี้นี้จะเป็นในทางหดหูจะเป็นในทางท้อแท้จะเป็นไปในทางรังเกียจน้อยใจก็แล้วแต่ก็มีจุดรวมอยู่ข้อหนึ่งก็คือไม่ยอมรับสู้กับความจริงไม่ยอมรับความจริงเพราะนั้นเราก็เอาคุณธรรมเอาความดีอะไรมาแก้ตรงจุดไม่ยอมรับเราก็เอาความรู้สึกว่ายอมรับความรู้สึกว่ายอมรับเนี่ยจะออกมาในลักษณะเมตตาก็คือการยอมรับใช่มั้ยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขก็คือยอมรับคุณจะเป็นยังไงจะทำยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังรักอยู่เหมือนเดิมนั่นก็เป็นลักษณะของเมตตาใช่ไหมนี่เมื่อเรา มีความเจ็บปวดอยู่ตรงนี้ก็มีความทรมานที่เกิดจากความปรุงแต่งปฏิกิริยาทั้งจิตใจต่อเวทนาแล้วหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกนี่เหมือนกับเราแผ่ความรู้สึกว่ายอมรับเข้าไปสู่อาการที่กำลังเจ็บปวดเหมือนกับแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือคนใดคนหนึ่งแต่แผ่เมตตากับสิ่งที่เรากำลังรังเกียจไม่ชอบไม่ยอมรับผมเมตตาคือความรู้สึกยอมรับก็เอาความรู้สึกยอมรับมาข่มหรือล้างความรู้สึกไม่ยอมรับถ้าใครเคยอ่านบทความการบันทึกของใครที่เคยเป็นมะเร็งมาแล้วก็พยายามปฏิบัติธรรมกับความทรมานของมะเร็งที่อาตมาเคยอ่านเคยเจอหลายคนบางคนนี้ไม่ใช่พุทธบางทีเขาเกิดคำตอบปัญหาเป็นฟลุกไปเลยแต่ว่าเกือบทุกคนจะพูดในลักษณะว่าพอยอมรับสภาพความเป็นจริงการทรมานหายไปเลยบางคนถึงขั้นที่เกิดปิติเลยฮะเกิดปิติน้ำตาไหลด้วยพลังความยอมรับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาด้วยใช้พลังกุศลธรรมหรือจะใช้สำนวนหนึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาแบบสมถะสมถะคือเอากุศลธรรมมาแก้สมถะไม่ใช่สมาธิอย่างดีสมถะตอนนี้เราจะหมายถึงว่าสิ่งที่จะทำให้เรื่องที่วุ่นวายเย็นลงก็เป็นสมถะดังนั้นมีหน้าที่ระงับอธิกรณ์ระงับปัญหาส่วนปัญญาที่จะถอดถอนที่จะทำลายอวิชชาซึ่งเป็นรากเหง้าหรือต้นเหตุของความเศร้าหมองทั้งหลายนั้นเราก็ต้องเน้นในเรื่องของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือความจริงที่เป็นอกาลิโกพระพุทธองค์พระทัตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกก็ตามไม่บังเกิดขึ้นในโลกก็ตามสิ่งทั้งหลายทั้งปวง อนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมสั่งสอนธรรมคำสอนเกี่ยวกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ปรัชญาของพระองค์ไม่ใช่พุทธปรัชญาไม่ใช่ทฤษฎีอะไรเป็นการเปิดเผยความจริงที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบพระพุทธองค์ทรงค้นพบในคันที่เนื้อภาษาแต่พระพุทธองค์มามีพระปิชาญาณที่สามารถอธิบายบางสิ่งบางอย่างที่เนื้อภาษาด้วยการใช้ภาษาในทางที่ผู้มีศรัทธาผู้มีความเพียรย่อมเข้าใจได้และปฏิบัติตามได้พระพุทธองค์จึงให้เราดูให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์แบบหยาบอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะเน้นเนื่องโดยการดูความไม่เที่ยงหรือสองดูความเป็นอนัตตาเป็นหลักดูความไม่เที่ยงไงก็หนึ่งดูจุดปรากฏของเวทนาว่าเที่ยงไหมคงที่ไหมหรือมีเคลื่อนไหวไปมาบ้างสิ่งที่จิตที่ขาดสติรู้สึกว่าเป็นก้อนเวทนาพอเราเอาสติมาดูปรากฏว่าไม่ใช่มันก็ขยับไปขยับมาเดี๋ยวมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันย้ายมาอยู่ตรงนี้มันไม่เที่ยงเสร็จแล้วข้อที่สองคือลักษณะอาการของความเจ็บปวดความเจ็บปวดไม่มีหลายอย่างใช่ไหมมันมีแบบทิ่มแทงมีแบบไหม้มีแบบตุบตุบตุบมีหลายอย่างใช่ไหมแล้วก็ไม่คงที่มันก็มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราก็สังเกต ความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงของลักษณะอาการของความรู้สึกอยู่ตรงนั้นก็เป็นการทำความเข้าใจในเรื่องของอนิจจังที่สามก็คืออัตราความรุนแรงของเวทนาถ้านับจาก1ถึง10มันก็จะบางทีคือ1 2 3 4 5 6 7มาถึงนั้นมันก็จะเริ่มถอยลงมาถึง3 3 2แล้วมันก็ขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งมันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาในการที่จิตใจของเราสนใจศึกษาในเรื่องความไม่เที่ยงในด้านต่างๆของของทุกขเวทนานั้นมีอานิสงส์ว่าหนึ่งตราบใดที่เราเห็นความไม่เที่ยงได้แล้วการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเราก็น้อยลงก็ทำให้ปัญหาคลี่คลายและนอกจากนั้นแล้วการที่เราให้จิตใจมีงานทำมีงานพิจารณาความจริงเป็น อยู่ในปัจจุบันก็เป็นนั้นว่าจิตใจไม่มีเวลาที่จะไปคิดปรุงแต่งในเรื่องที่เพิ่มความทุกข์ซึ่งภายในการปฏิบัติที่บอกว่าเป็นแบบปัญญาแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นฝ่ายสมถะหมายความว่าการพิจารณานี้เป็นงานที่เป็นกุศลและเมื่อจิตใจมีงานที่เป็นกุศลจิตใจไม่สามารถที่จะคิดในทางที่เป็นอกุศลฉะนั้นปัญญากับสมถะนี่อยู่ด้วยกันในเรื่องนี้ถ้าเราถนัดทางอนัตตาเราก็พิจารณาทางอนัตตาได้อนัตตาก็คือการที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นโดยไม่มีเจ้าของการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นเราก็ดูเหตุดูปัจจัยให้มันเกิดถ้ามันเป็นเราเป็นของเราจริงๆแล้วเราต้องมีอำนาจเนื้อสิ่งนั้นถ้าสิ่งใดจะเป็นของเราจะพิสูจน์ยังไงก็พิสูจน์ได้ว่าเราจะทำอะไรกับสิ่งนั้นได้รถคันนั้นเป็นของเราแปลว่าอะไรอ้าวกุญแจรถอยู่กับเราเราอยากจะขับเราก็ขับได้อยากจะจอดไว้ก็จอดได้อยากจะเผาไปเลยก็เผาไม่ได้ป้อมเป็นมันแล้วแต่เราเพราะเราเป็นเจ้าของนอกจากว่าเรายังผ่อนไม่หมดแต่ถ้าเราซื้อเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นของเราตามกฎสมมุติของโลกและเครื่องพิสูจน์ก็คือเรามีอำนาจที่จะทำกับสิ่งนั้นตามใจเราได้แต่ร่างกายนี้จิตใจนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมร่างกายนี้เรามีความหวังเราก็มีโอกาสที่จะสร้างเหตุปัจจัยบางอย่างเพื่อเกิดผลที่ต้องการแต่นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะบังคับได้หมายความว่าต้องการให้มีสุขภาพดีเราก็เรียนรู้เรื่องโภชนาการว่าควรจะงดเว้นจากอาหารอะไรบ้างควรจะทานอะไรอาหารอะไรบ้างเราก็ขยันเรื่องการบริหารกายเราก็พยายามสร้างเหตุปัจจัยของสุขภาพที่ดีแต่นั้นก็ไม่ใช่การรับประกันว่าสุขภาพเราจะดีเพราะว่าอาจจะมีอุบัติเหตุอาจจะมีกรรมเก่าอาจจะมีอะไรต่ออะไรมาเกี่ยวข้องในส่วนที่เราไม่มีทางสู้ได้ฉะนั้นร่างกายเรานี่ไม่มีความปลอดภัยร่างกายนี้เราไว้ใจไม่ได้ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตามเหตุปัจจัยของมันทุกขเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของกายที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันฉะนั้นการที่เราพิจารณาในการที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นโดยไม่มีเจ้าของโดยตัวเราไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างไรจะเป็นการพิจารณาในลักษณะอนัตตา นี่ก็เป็นขั้นนี้ก็ยังไม่เรียกว่าวิปัสสนาเพราะก็ยังใช้ความคิดอยู่มันก็ยังหรือจะเรียกวิปัสสนาก็วิปัสสนาอ่อนๆแต่มันเป็นการสร้างแนวความคิดแนวทางพิจารณาที่จะนำไปสู่วิปัสสนาในที่สุดนั้นเราก็มีโอกาสเรียนรู้มีโอกาสฝึกในการเลือกกุศลธรรมมาแก้อกุศลธรรมมีโอกาสฝึกการคิดการพิจารณาในด้านปัญญาให้แก้ปัญหาได้ท่านนั่งสมาธิเกิดปวดขาปวดหลังถ้าเราเสียใจว่าไม่มีโอกาสภาวนาเพราะมีปัญหาเรื่องปวดอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็คือปัญหาที่ต้องแก้เพราะสาระสำคัญของการปฏิบัติธรรมคือฝึกให้ตนเป็นที่พึ่งในการแก้ปัญหาของตัวเองใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาเอาคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจในชีวิตของตนในโลกที่ตนอยู่อาศัยเอาคำสั่งสอนพุทธเจ้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารใจในการป้องกันไม่ให้สิ่งที่เศร้าหมองมีโทษครอบงำจิตใจเราได้ฝึกให้ฉลาดในการระงับปัญหาหรือสิ่งเศร้าหมองหรือนิสัยเสียความเคยชินเสียหายให้ได้ดับไปหายไปจากจิตใจเอาคำสั่งสอนพุทธเจ้ามาใช้ในการปลูกฝังในการพัฒนาสิ่งที่ดีงามที่ไม่เคยมีในตัวเรามาก่อนให้มีขึ้นแล้วก็ให้สิ่งที่ดีงามนั้นเจริญให้ยิ่งขึ้นไปพระพุทธองค์ตรัสให้เราสันโดษในเรื่องวัตถุให้รู้จักพอดีให้รู้จักพอเพียงไม่ให้เกี่ยวข้องกับโลกวัตถุในทางที่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายแต่ในเรื่องของจิตใจเรื่องของกุศลธรรมพระองค์สอนในทางตรงข้ามบอกว่าให้ไม่สันโดษในคุณงามความดีทำไมจะไม่สันโดษเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีธรรมชาติจะเสื่อมถ้าเราประมาทแล้วคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้จะค่อยๆรั่วไหลออกไปจากจิตใจของเราได้เราต้องรู้จักรักษาต้องฉลาดในการรักษาเราจะรักษาได้อย่างไรเพราะเราได้เข้าใจในเหตุปัจจัยที่สนับสนุนสิ่งนั้นแล้วเราก็ไปบำรุงเลี้ยงอยู่ที่เหตุปัจจัยของความดีนั้นให้มันดียิ่งขึ้นไปมีการชำระให้ยิ่งขึ้นไปทีนี้ในการปฏิบัติเบื้องต้นศรัทธาเราอาจจะมีอยู่ในระดับหนึ่งได้อย่างมีความลังเลสงสัยอยู่บ้างถ้าไม่ลังเลสงสัยอยู่ในคำสอนเรามักจะลังเลสงสัยในตัวเราเองว่าเราสามารถจะทำตามหรือไม่นั้นความอดทนความเพียรพยายามในเบื้องต้นจะสำคัญมากเพราะว่าถ้าเรายอมฝึกเปรยอมลำบากถึงขั้นที่เราเริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีโอนลงแล้วบางสิ่งบางอย่างที่ดีเริ่มปรากฏนั่นจะเป็นกำลังใจเราก็จะได้พิสูจน์กับตัวเองว่าโอ้มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่เหลือวิสัยของเราด้วยเราทำได้แต่ก่อนนี่เรื่องนั้นเราแย่มากตอนนี้เราก็แย่ธรรมดาก็แค่นี้ก็เป็นกำลังใจแต่ก่อนเราก็มืด8ด้านตอนนี้เราก็มืดแค่7ด้านเองนี่ก็อ้าวถ้าความมืดมันลดลงจาก8เป็น7ด้านก็มีหวังว่าต่อไปจะเป็น6เป็น5เป็นจนกระทั่งสุดท้ายแล้วก็จะเจอความสว่าง พอถามตัวเองอ้าวถ้าในเรื่องนี้เราทำได้แล้วเรื่องอื่นๆทำไมเราจะทำไม่ได้จิตใจดวงเดียวฮะทำไมนิสัยไม่ดีเนี่ยเราแก้ได้นิสัยอื่นๆเราแก้ไม่ได้ทำไมความดีข้อนี้เราก็ทำได้ความดีข้ออื่นๆมันทำไม่ได้จิตใจดวงเดียวทำได้ดังต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองแต่ความเชื่อมั่นในตัวเองคือไม่ใช่เชื่อมั่นในความคิดเห็นของตัวเองนั่นก็กลายเป็นทิฏฐิมานะไปแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองในเรื่องการละบาปในเรื่องการบำเพ็ญกุศลเรื่องการชำระจิตใจของตนที่สำคัญที่สุดคือไม่กลัวลำบากเพราะถ้ากลัวลำบากเนี่ยพอถึงขั้นที่เราควรจะก้าวหน้าไปเราก็หยุดชะงักเอาแค่นี้เนี่ยก็ความอ่อนแอความกลัวทุกข์จึงเป็นอุปสรรคสำคัญดังนั้นในการภาวนาการนั่งสมาธิเจอทุกขเวทนาอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้เราก็ได้บทเรียนมากคือนิสัยที่ปรากฏในการโต้ตอบหรือว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต่อทุกขเวทนาทางกายเราก็ดูได้เลยว่าอันนั้นมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาต่อสิ่งที่ไม่ชอบทั้งหลายต่อทุกขเวทนาทางใจทุกขเวทนาทางกายมันเป็นทุกขเวทนาประเภทหยาบเห็นได้ชัดเห็นได้ง่ายแต่ทุกขเวทนาทางใจบางทีมันแวบๆยิ่งในชีวิตประจำวันซึ่งมีความกดดันมีภาระหน้าที่มากมายเราจะไม่สังเกตว่าหลายๆครั้งที่จะมีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์แล้วจิตใจก็ถอนออกมาทันทีหรือเกิดไม่พอใจทันทีหรือหดหู่ทันทีโดยที่เราตามไม่ทันว่าความหดหู่นี้มันเกิดจากอะไรความหงุดหงิดรำคาญนี้มันเกิดจากอะไรเราตามไม่ทันเพราะไม่เคยฝึกเราไม่ฉลาดในวิธีของจิตไม่ฉลาดในเรื่องเหตุปัจจัยของความเศร้าหมองเหตุปัจจัยของความเบิกบานซึ่งเราก็ต้องให้เวลากับตัวเองด้วยการภาวนาเราจึงจะได้ฉลาดเราจึงจะได้รู้รายละเอียดหรือขั้นที่ลึกซึ้งในเรื่องนี้ได้ดังนั้นเราก็ทำอะไรไม่กลัวลำบากก็อดทนผู้มีอดทนผู้ที่มีความอดทนและไปไหนก็เรียกว่าสบายเพราะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวว่าไอ้ถ้าไปที่โน่นมาทำมานั้นเดี๋ยวเกิดความลำบากเราจะแย่พอผู้ที่มีความอดทนก็บอกว่าไปอยู่นั้นอาจจะลำบากนะช่างมันลำบากเราก็เคยลำบากมาแล้วเราก็เคยผ่านพวกนี้มาแล้วยังไงก็คงจะไม่เกินที่เราเคยผ่านมาอันนี้ก็คือความกล้าหาญความเข้มแข็งของผู้ที่มีประสบการณ์ในการฝึกจิตใจนี่เราก็ขยันมันเพียรนะสิ่งต่างๆที่เมื่อเรามีคอยสังเกตเวลาเรามีความอยากจะเป็นความอยากได้มีอยากเป็นหรือไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นเลยอยากให้สิ่งนั้นหายไปทันทีเลยพอเรามีตัณหาอยู่ในใจสิ่งที่เรามองสิ่งที่เรากำลังเผชิญนั้นจะดูมันเป็นของจริงของจังมากอย่างตัวอย่างที่เห็นชัดเวลาคนซึมเศร้าจะนึกไม่ออกจะจำไม่ได้เวลาในอดีตที่ไม่เคยซึมเศร้าแล้วก็จะเชื่อว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกาลนานจนกระทั่งตื่นเช้าไม่อยากจะลุกเลยใช่ไหมเพราะจะต้องเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือพลังของตัณหาทำให้สิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดูเป็นของแข็งของเป็นปึกเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้นี่ตัณหากับอวิชชาอยู่ตรงนี้นะตัณหาก็เพิ่มอวิชชาอวิชชาก็เพิ่มตัณหามันก็เป็นภาษาอังกฤษว่าฟีดแบ็กลูปมันก็จะเสริมซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาหลังเราก็เอาคำสอนของครูไปมันไม่แน่หรอกมันไม่แน่นอน มันเปลี่ยนไปอย่างน้อยเราเองก็เปลี่ยนได้ถ้าตัวเราเองเปลี่ยนสิ่งนอกตัวก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแต่ว่าเราไม่ยอมแพ้กิเลสเราสู้เมื่อวานนี้ก็เล่านิทานให้พวกครูฟังแล้วจะเล่าอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวอย่างมีเรื่องกบก็กระโดดไปกระโดดมามีความสุขประมาทกระโดดลงไปในถังนมสดจะกระโดดออกมันสูงมากแล้วมันลื่นมันออกไม่ได้ก็เลยว่ายอยู่ในว่ายน้ำอยู่ในนมสดว่ายไปว่ายมาเหนื่อยก็เหนื่อยแต่จะทำยังไงได้ก็จะไม่ยอมไม่ยอมแพ้จิตใจอันนึงก็คือว่ายอมแพ้หรอกอะไรก็ให้มันจมไปเลยหมดเรื่องมันทรมานเหลือเกินว่ายน้ำเนี่ยว่ายไปกี่ชั่วโมงแล้วมันไม่ไหวสู้ว่ายว่ายไปหลายชั่วโมงจนกระทั่งรู้สึกอะไรที่มันแข็งๆอยู่ข้างใต้ปรากฏว่าว่ายนมสดอย่างขยันขันแข็งจนกระทั่งปั่นนมสดเป็นเหนื่อยเหยียบเหนื่อยแล้วก็กระโดดออกจากเนี่ยถ้าเรามองว่านมเป็นนมเพราะต้องเป็นนมตลอดไปเราเป็นผู้กำลังจะตายอยู่ในนมสดมันไม่แน่นอนฮะนมสดเปลี่ยนเป็นอื่นได้นมสดเปลี่ยนเป็นเนยได้สิ่งแวดล้อมที่ว่าแย่หรือว่ามันไม่ไหวไม่แน่นอนหรอกมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ขอให้เราขยันให้เรารับผิดชอบส่วนของเราให้ดีที่สุดบางทีแค่เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองอะไรตัวอะไรที่ดูแบบแย่ตอนนี้มันก็ที่จริงก็มีส่วนที่ดีเหมือนกันมองอันนั้นเป็นบทเรียนก็ได้มองอันนี้เป็นพอเปลี่ยนการแปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็เปลี่ยนไปได้เพราะความหมายก็มักจะเป็นสิ่งที่เราให้มันเป็นสิ่งที่เกิดจากตัวเราและสิ่งที่จะทำให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีไม่ใช่สิ่งที่มากระทบแต่เป็นความหมายที่เราให้กับสิ่งนั้นนั้นถ้าเราฉลาดในการคิดการพิจารณาซึ่งต้องมีสติเป็นความอดทนเป็นเงื่อนไขมาก่อนใช่ไหมถ้าไม่มีสติไม่มีความอดทนนี่คิดอะไรไม่ได้มันฟุ้งซ่านวุ่นวายจมอยู่ในทุกข์แต่พอเรามีสติหยุดคิดได้มีความอดทนก็เป็นการเปิดโอกาสให้ความคิดสังสรรค์จะเกิดขึ้นอ๋อที่จริงมันก็มีดีเหมือนกันมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้บางทีเราตวนสรุปก็ได้อะไรก็ได้ฉะนั้นเราสู้เราอดทนแล้วก็พยายามแล้วก็จะเห็นความสุขความเจริญเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในชีวิตของเราวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรกับเวลา